Takže dobrý večer tady vám všem. Je dobré, když se opět můžeme sejít po roce na pastorálce jako pastorské manželské páry. Opět na stejném místě, opět chladné počasí. Prostě se nám to nepodaří naplánovat tak, aby svítilo sluníčko, bylo teplo, ale věřím, že o to vřelejší atmosféra bude mezi námi. Já nevím, jak vy, ale já už od té doby, co jsem pastorem, tak jsem se na tyto pastorálky těšil a prošel jsem všemi těmi možnými místy, kde jsme byli, ale zdá se, že tady se nám líbí nejvíc. Tady už to má takovou tradici, tady jsme už nějaký ten rok a i na duchovním soustředění se tady scházíme. Takže je takovou mou naději i přáním, že i tyto dny, které jsou před námi, tak budou požehnané a budou pro vás občerstvením a takovým novým impulzem pro službu a vztah a možná i pro další věci do vašich životů. Tato pastorálka by se měla věnovat vztahům mezi generacemi a to je obrovské téma. A ta původní myšlenka, která stojí za tím, je ta, že by to mělo být pokračováním březnové pastorálky. Když jste byli na březnové pastorálce, tak víte, že jsme mluvili o konfliktech. Jo? A konflikt to je tak široký pojem a konflikt to je nezměrné množství. A tak na radě církve, když jsme se zamýšleli nad tím, jaké zvolit květnové téma, no tak konflikty mezi generacemi, že to je poměrně časté. Tak pojďme hovořit o generacích. A nejenom o konfliktech, protože my někdy máme takové negativní vidění, ale různost sebou přináší nejenom konflikty, ale přináší sebou také i výzvy a příležitosti. A je možné se na všechny ty věci dívat pozitivně. Já sám se velice těším, co uslyšíme od našich hostů, které zde máme, ale to nebudu předbíhat. Já svoje dnešní kázání pojmu možná malinko jinak. Nebudu až tak hovořit o vztazích mezi generacemi, ale když jsem se modlil za to slovo, tak jsem se ptal, Pane Ježíši, co máš pro naši generaci? Co je tím stěžejním poselstvím pro generaci, v jaké žijeme? A tak jsem nad tím přemýšlel a určité věci se mi skládaly do hlavy, nebo v hlavě tedy v srdci. A první, co chci říct, já jsem si všiml, že ekumenická Bible, ze které si většinou připravu kázání, tak ekumenka nepoužívá slovo generace. Používá slovo pokolení. A když se podíváme do studijního překladu Bible, tak tam už je generace striktně dodržováno a ono na jednu stranu jsou to téměř synonymá, ale ne zcela. Protože když se řekne pokolení, tak ono je to takové trošku širší. Jo, ono to platí jak paralelně, že jo, byla pokolení Izraele, 12. pokolení Izraele, to znamená, že to byli prostě lidé, kteří žili vedle sebe a mohli být různí. Že jo, určitě Juda byl jiný než Izachár a ten byl zase jiný než Ruben, prostě ta pokolení byla různá, ale platí to také sekvenčně, že jo, že prostě jedna generace odejde a přichází druhá, ale nová smlouva, ta se toho nedrží. Ta překládá důslední generace, to znamená, že ta myšlenka toho, že rostou různé generace vedle sebe, tam není obsažena. Ale všiml jsem si, a určitě mi dáte za pravdu, že Bible generace charakterizuje. Není generace jako generace, ale každá generace něco v sobě má. Každá generace je trochu jiná a má určité své zabarvení a určitou charakteristiku a v něčem dobrou a v něčem špatnou. Možná si vybavíte verše z přísloví z 30. kapitoly, kde autor píše, je pokolení, které zlořečí svému otci a své matce nežehná. Pokolení, které pokládá se za čisté, ale není obmyto od své špíny. Pokolení, jenž vysoka hledí a přezíravě zvedá líčka. Pokolení, jehož zuby jsou meče, jehož pičáky jsou jako líky, aby požíralo zemi utištěné a ubožáky mezi lidmi. To je hrozné, tam bych nechtěl žít v té době, ale já to nechci rozebírat, jenom chci ukázat, že tenkrát lidé měli cit pro to, že prostě každá generace, jaká žila, tak měla určitou charakteristiku. Jo, něčím byla odlišná, něčím byla zajímavá. Určitě nás zajímá, v jaké době nebo jakou charakteristiku by měla naše generace, třeba když jsme měli popsat. Ono to není jednoduché popsat ze současnosti, ono to někdy chce historický odstup, ale pro nás, kteří kážeme a vedeme lidi, tak je to důležité vědět. Pán Ježíš se také vyjadřoval nějak ke generaci, v jaké žil. A na mnoha místech. A všechna evangelia jsou toho plná. Přečtu jenom pár veršů z Matouše 11. Pán Ježíš říká, čemu připodobním toto pokolení, nebo tuto generaci. A dál říká, je jako děti, které sedí na tržišti a pokřikují na své druhy. Hráli jsme vám, abyste netancovali, naříkali jsme, abyste nelomili rukama. A tak dále. Dokážete si doplnit ty verše a pokračují, ale to, co je důležité, je, že Pán Ježíš v moci Ducha Svatého má porozumění v době, v jaké žije, a to je nesmírně důležité východisko pro naši službu. Vnímat z Ducha Svatého, v jaké jsme době. Umět ji charakterizovat a pak přinést i poselství této době. A stále tady otázka, jaká je teda naše generace. Jo, já určitě neřeknu všechno, a nevím, jestli řeknu to hlavní, ale řeknu něco, o čem se domnívám, že je to velice důležité. Naše generace je slabá ve víře. Nevím, jestli jste čekali něco jiného, že řeknu, ale víte, já jsem před několika lety četl knihu, kterou napsal jeden z nejznámějších českých religionistů, Zdeněk Nešpor, a ta kniha se jmenovala Slávy ve víře a měla podtitul Česká religiozita v evropském kontextu. Taková velice zajímavá kniha to byla a rozebírali tam, jak Češi věří a nevěří a co všechno dělají prostě ve víře a tak, jo, a vlastně ten závěrečný, ta závěrečná kapitola, ten závěr, to všechno nějak sumarizoval a autor dochází k závěru, že problém Čechů je, že jsou ve víře slabí. Jo, ne, že by byli úplně nevěřící, oni nějakou víru mají, jo, a teď tam má různý tabulky a výzkumy a všechno možný, ale takové to shrnutí a zjednodušení všeho je národ slabý ve víře. Zajímavé. Já jsem na to zapomněl, že jsem to četl a život šel dál, ale potom opakovaně se mi stávalo, když jsem se modlil v různých situacích, jo, za různé třeba problémy nebo prostě různé věci jsem nějak jako zpracoval na modlitbě a všiml jsem si, že Duch Svatý mě vede stále ke stejné odpovědi. To, čeho je potřeba, je silnější víra, pevnější víra. Nepochybujte. Buďte silní ve víře, buďte stálí ve víře. A tehdy jsem si vybavil tu Nešporovu knihu a řekl jsem si, ten chlápek měl pravdu. Přestože to byl sociolog a religionista, ale na něco přišel. A já si nemyslím, že věci může zjevit jenom Duch Svatý. A naopak já v tom vidím takové potvrzení. Jestli Duch Svatý určité věci zjevuje a lidé, kteří poctivě bádají, dojdou ke stejným závěrům, věřím, že něco na tom je. Víte, aby Bůh jednal, tak jsou potřeba dva faktory. Ten první faktor je, aby tady byl nějaký služebník, který naplněný Duchem Svatým a který Bohu věří. Kazatel evangelia, pastor, prorok, prostě někdo, kdo je Božím služebníkem. Ale to není úplně všechno. Ten druhý faktor je prostředí, v jakém se pohybuje. Je potřeba víra lidí. Velice těžce se káže tam, kde víra není. Ale je radost kázat lidem, kteří vaše slova hledají. Jako pastoři to znáte, to v tom je obrovský rozdíl. Já možná nejvýrazněji v životě jsem si to všiml, když jsem měl možnost kázat, někdy v roce 2000 jsem byl v Panamě a to byla taková moje první větší zahraniční cesta, kde jsem zároveň směl kázat a sloužit. A já jsem neměl žádné zkušenosti s tím a tak jsem se vybavil svými standardními kázáními, která jsem používal u nás a zkoušel jsem je tam kázat. Já už nemluvím o tom, že jsem musel totálně předělat, přepracovat, protože se vůbec nehodila, jo, ale dejme tomu, že jsem vycházel ze stejných myšlenek, ale prostě tam se kázalo úplně jinak. Prostě to byla i kultura, možná částečně indiánská, taková, my jsme se pohybovali v různých vesnicích a mezi lidem takovým tím spíš níže sociálně položeným, ale ti lidé prostě ti měli víru a za ně jste se modlili a oni byli uzdravováni a Duch Svatý tam jednal a já jsem si říkal, no tak dělám něco jinak než u nás. Dělám to úplně stejně, ale tam jsem si uvědomil, jak je velice důležitý ten faktor prostředí. A možná by o tom mohli vyprávět i služebníci, kteří jezdí do Čech a možná přijíždí z míst, kde jsou velká probuzení a teď jedou k nám a teď my máme takové očekávání, jede bratr XY a jede z místa, kde Bůh moc jedná a ten nám to tady ukáže, jak se to má dělat, ale prostě to chladné české prostředí ho téměř uhasí a zjistí, že to není úplně jednoduché. Jo, prostě prostředí, ta víra nebo nevěra lidí, to je velice důležité. Misionáři, kteří jsou delší dobu, více let mezi námi, ti by o tom mohli vyprávět. Prostě jsou národy, kde se snadno káže, snadno slouží a jsou národy, kde to jde trošku hůř. Marek 6:2. To je příběh o tom, jak Pán Ježíš kázal v Nazaretě. Když přišla sobota, počal učit v synagogách. Mnoho lidí ho poslouchalo a v úžasu říkali, odkud to ten člověk má, jaká je to moudrost, když mu byla dána. A jaké mocné činy se dějí pod jeho rukama. A pak pokračuje, říkají, a co pak to není tesař, syn Marie, bratr Jakubův, Josefův, Judův, Šimonův? A nejsou jeho sestry tady u nás? A byl jim kamenem úrazu. Tu Ježíš říkal, není prorok beze cti, leda ve své vlasti, u svých příbuzných a ve svém domě. A nemohl tam učinit žádný mocný čin, jen několik málo nemocných uzdravil, vložil ruce na ně a uzdravil. Prostě to je ten faktor prostředí. Oni Ježíše znali, ale neznali ho ve zlém. Jo, dá se říct, že on byl prostě oblíben. Jo, víme, evangelista Lukáš říká, že byl milý i lidem, i Bohu. To znamená, že prostě to byl člověk, kterého měli svým způsobem rádi. Respektovali, nikdo na něj nic zlého nenalezl, ale prostě najednou začíná kázat, sloužit, přijde tam jako rabín. Jo, a to je on, Ježíš, kdo to je, ten je od nás. Jo, a prostě najednou nějak si ho zaškatulkují a to, co dělal v jiných městech, tam Ježíš dělat nemohl. Prostě tak to dělá přístup lidí, to je mentalita, to je prostředí, to je víra, nebo spíš nevěra. Možná, když jste přemýšleli o české mentalitě, tak si vybavujete takové to naše české slovo, to nejde. Jo, přijde za vámi někdo a začne vám dávat různé prostě plány a projekty a myšlenky, co by se mohli dělat, jo. A my to tak posloucháme a už se nám v hlavě formuje odpověď, proč to nejde. Jo. Vždycky říkáme, hele, to je pěkný, ale to má jeden problém, to nejde. My jsme zvyklí takhle uvažovat, prostě na všem hledat důvod, proč to nejde, místo aby jsme hledali důvod, proč to je. Je to tak trochu naše charakteristika. Víte, když přemýšlím nad tou atmosférou malé víry, já jsem četl před několika krátkými týdny knihu, která mě zaujala a tu knihu napsal John Eldridge a tam v jedné kapitole, ta kapitola se jmenuje Kultura pochybování. Já se přiznám, mě to v mnohem otevřelo oči. Já vám zkusím přečíst několik myšlenek z té knihy. John Eldridge říká, pochybnost je in. A potom pokračuje, poslouchejte, jak lidé, zvláště mladí lidé, mluví. Vážně nevím. Tak nějak s tím zápasím. Víte, nejsem si jistý. A když někdo vzácně řekne, v co skutečně věří, rychle dodává, ale to je jenom můj pohled. Jakoby pevné přesvědčení bylo něco špatného. Nepůsobí to opravdově nebo autenticky. Pochybovat je lidské. Vyjadřovat pochybnost se zdá mnohem ličtější, než vyjadřovat jistotu. Končíme v náručí pochybnosti, protože to vypadá autenticky. O několik odstavců dál pokračuje a píše, když přišel do kina první díl Narnie, šokovalo mě, co scénaristé provedli s postavou Petra. Mladého muže, jehož C.S. Lewis zobrazuje jako silného a odvážného, ukázali jako pochybujícího a nejistého. Tím postavu úplně změnili, což hodně vypovídá o světě, v němž žijeme. Scénaristé udělali Petra věrohodnějšího, protože pochybnost je in. Režisér Peter Jackson spáchal stejné násilí na Aragonovi ve filmové verzi Tolkienovy trilogie Pán prstenů. V knize je Aragon silný a sebevědomý člověk, skromný, ale nekolísá. Film jej zobrazuje jako postmoderního hrdinu, zmítaného nejistotou, pochybnosti o sobě samém a smutkem. Jako bychom už nebyli schopni věřit v hrdinství. Ten, kdo doopravdy věří, je nebezpečný, říká John Eldridge. Tak se pochybnost přestrojená za pokoru stala ctností a předpokladem, aby vás respektovali. Lidé silného přesvědčení jsou podezřelí. Hodně křesťanů, které znám, se zabydlelo v jakési fešácké pochybnosti a myslí si, že jejich rozhodnutí je něco rizího. Myslí si, že je to ctnost. Konec citátu. Ta kapitola je mnohem delší, tam spousta skvělých myšlenek, ale tak mě to zaujalo. A tak jsem viděl, že tady nejde jenom o nás, jenom o náš národ, ale že to je něco, co jaksi souvisí s kulturou, v jaké žijeme. Jak to souvisí s postmodernismem. Já si teď vybavuji některé křesťanské, v úvozovkách křesťanské filmy, kde líčili apoštola Pavla také zmítaného pochybnostmi hroznými, jo, no, asi něco na tom je, že prostě dneska je moderní pochybovat a ono svým způsobem je to reakce asi na předchozí léta, že jo, kdy na scéně dějin byly různí totalitní vládcové a podobně a dějiny to je něco jako kivadlo, jestli předtím lidé něco sebevědomě tvrdili, tak dneska spíš prostě se bojíme jednoznačných tvrzení a chceme pochybovat, ale to také není správné. Takže je důležité toto vědět, že doba, v jaké žijeme, tak nebude nás pouzbuzovat k víře. A lidé, kteří dneska tráví hodiny u televize a na internetu a podobných médií, tak prostě tady tu kulturu sají, tím jsme ovlivňováni. A v tomhle všem budovat silnou víru je těžké. A my to musíme vědět, že lidé, kteří do sboru k nám chodí, tak nejsou možná tak svatí, jak bychom čekali. Prostě tady s těmi věcmi zápasí. Ale i na nás samotné to má vliv a musíme se těmto věcem spírat, aby naše srdce byla víc ovlivňována Božím slovem než kulturou dnešní doby. To je tedy jedna věc. Kultura, v jaké žijeme. A druhá věc, já jsem to pojmenoval kultura zaměřená na aktivity. Víte, když přemýšlím nad dnešním křesťanstvím, tak my jsme hodně zaměřeni na aktivity. Současné křesťanství mám pocit, že se mnohem méně zajímá o nitro člověka, než to bylo dřív. Počítáme lidi na shromáždění, děláme projekty, plány, akce, mluvíme o vizích. No víc, prostě ten život církve je v té poloze něco udělat. Ale nitro člověka a jeho proměna k Božímu obrazu, já mám pocit, že je na druhém místě, a přitom vždycky církev v dějinách, to by bylo toto nejdůležitější. Já už jsem kdysi před lety jsem měl takové kázání, které jsem nazval je křesťanství výkon anebo vztah. Jo, a už tam tenkrát, už je to možná 10 let, jsem se zamýšlel nad tím, prostě co je doménou soudobého křesťanství. Jestli víc klademe důraz na to společně co dělat, nebo víc klademe důraz na to, kým jsme v Pánu Ježíši Kristu. A ono k tomu, aby lidé byli zapojeni v projektech, aby jsme dostali do určitých činností, k tomu není až tak víra potřeba. Lidé jsou schopni dělat spoustu úžasných věcí a víru k tomu nepotřebují, ale když potom přijde krize do jejich života, tak se lávají a my se divíme. Říkáme si, proč ten skvělý zvukář, ten skvělý hudebník a ten skvělý, já nevím co, prostě máme tolik úžasných, kreativních lidí, ale někdy zapomínáme na jejich nitra a zapomínáme budovat jejich víru. Ovce potřebují nasytit, aby byly proměněny, pak budou sloužit. Tak to funguje. Pojďme se podívat na to, jaké důsledky má toto zanedbávání víry. Co to všechno může přinést? Tam, kde není atmosféra víry, tam se děje méně zázraků. To už jsme viděli v té zmínce, jak pán Ježíš kázal v Nazaretě. Prostě tam, kde lidé nemají očekávání, nevěří, jejich srdce není plné víry, tak tam Bůh nemůže mnoho věcí konat. Ne, že by nic nekonal, ale koná méně, než by chtěl. Lidé hledají různé vysvětlení, proč v dnešní době není tolik divu a zázraků. Já neříkám, že malá víra je jediné, možná bychom našli ještě jiné důvody, ale věřím, že to je důležité a že má smysl se tím zabývat. Víte, přečtu vám několik veršů z Marka z 9. kapitoly. Pán Ježíš lidi napomínal kvůli malé víře. Pán Ježíš očekává, že budeme víru mít. Je to příběh, jak Ježíš byl s několika učedníky nahoře proměnění a pak se vrací. A tady Marek popisuje následující scénu. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete. Jeden člověk ze zástupu odpověděl, mistře, přivedli jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho budu ještě s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet. Přiveďte ho ke mně. Všimněte si tady té Ježíšovy výtky. Pokolení nevěřící, jak dlouho vás mám ještě snášet. Ono se to dá přeložit taky trochu jinak. Tomu se dá rozumět úplně jinak. pokolení nevěřící, to ještě nejste schopni si to vybavit sami? Jak dlouho budu čekat na vás, až takové věci zvládnete? Tak bychom prostě to mohli přeložit. Protože to je, na jednu stranu je to výtka, ale na druhou stranu to v sobě obsahuje naději. Jo, rozumíte to tam? Pokolení nevěřící, jak dlouho budu ještě s vámi. To znamená, jako kdyby Ježíš měl plán a chtěl svůj lid něčemu naučit a je neklidný z toho, že oni to ještě neumí. Tam je člověk, který má pravděpodobně epilepsii, nebo kdo ví, jak by to lékaři dneska nazvali, ale prostě oni to viděli jako démonickou posedlost a pán Ježíš o tom mluví, jak by to byla nějaká banalita. Říká, to nedokážete tady to sami zvládnout? Prostě taková byla tenkrát doba. A my někdy možná řekneme, jo, to bylo tenkrát. A zkusme nad těmi slovy přemýšlet. A já vám řeknu, mě to nedá spát. Je pán Ježíš dneska jiný? Jsme v jiné době? Má pán Ježíš od nás menší očekávání? Způsobili 2000 let, které nás dělí od jeho pobytu na zemi, něco, že už se od nás takové věci neočekávají? Víte, já někdy slyším ta slova v srdci znít pokolení nevěřící. Pokolení nevěřící. Já věřím tomu, že my bytostně nutně potřebujeme pozdvihnout víru. Nás, ale i našich lidí. Já teď nemluvím k vám jako pastorům, ale spíš mám na mysli naše sbory, které zastupujeme. A moje taková touha v srdci je, aby jsme pozvedávali víru lidí, aby jsme uměli lidi budovat ve víře. To znamená, že tam, kde je malá víra, tam není tolik boží moci, tam není tolik zázraků. Za druhé, tam, kde je malá víra, tam není proměňován charakter lidí. A to je taky důležité. Já věřím, že vás trápí stejně jako mě, když vidíte lidi, kteří chodí léta, někdy desetiletí do sboru a oni jsou furt stejní. My si říkáme, ten bratr nebo ta sestra tolik let zápasí se stejnými věcmi, proč se tam něco nezměnilo u něj? Proč nedokáže zvládnout prostě ty svoje nějaký povahový zlozvyky nebo já nevím co? Proč se lidé nemění? My si připravujeme na neděli ta nejlepší kázání a prostě s lidmi to nic neudělá. Proč? Já věřím, že i to souvisí s vírou. Je úplně jasné, že život křesťana se má odlišovat od průměru ve společnosti. Když pán Ježíš mluvil s učedníky, tak jim říkal, že vaše spravedlnost musí být o mnoho větší, než je spravedlnost farizeů a zákonníků. A to je jako zajímavé srovnání. Pán Ježíš si vzal elitu společnosti, nebo tedy alespoň ty, kteří byli považováni za elitu, a pán Ježíš na ně ukázal a řekl těm svým rybářům a celníkům, vy musíte být o hodně lepší. Bylo motivační, že? Tady. Ale pán Ježíš to myslel vážně. Ale k tomu potřebujeme víru, na to někdy zapomínáme. Já věřím, že v novozákonní církvi tam patří, nebo tam platí úplně jiná dynamika, úplně jinak dosahujeme svatosti. A my nemůžeme lidem říkat, buďte svatí, nehřešte. Prostě my potřebujeme budovat jejich víru, aby oni to chtěli, aby to uměli, aby to mohli, aby to udělali. Musíme stále před oči cíl, ale musíme taky umožnit toho cílu dosáhnout. Jinak budeme kázat jenom zákon. Jinak budeme na lidi vrstvit požadavky a lidi se budou cítit takhle malí. A radši si dají pozor, aby nikdo nevěděl o tom, co ve skutečnosti dělají, jak nesplňují naše normy. Lidé potřebují víru, aby byli svatí. Já mám moc rád apoštola Petra v druhé kapitole, nebo teda v první kapitole svého druhého listu, tam hodně mluví o proměně charakteru. Tam je takový ten jeho žebříček, těch 7 cností je tam vyjmenováno. A jak říká, aby jsme připojili ke své víře cnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, zbožnost, bratrskou náklonnost, lásku. A v závěru tam potom Petr říká, budete-li tyto vlastnosti mít, budou-li se u vás rozvinovat, nebudete v díle našeho Pána Ježíše Krista nečinní a bez ovoce. Ale něco se tam očekává, abychom připojili k víře ctnost, poznání, zdrženlivost, zbožnost, trpělivost, bratrskou náklonnost a tak. To znamená proměna charakteru. Ale jak to udělat? Někdy máme příliš na zřeteli jenom to, jací máme být, ale nečteme věci v celém kontextu. A Pavel to tam uvádí. Ty verše, které tomu předchází, tak ty jsou věnovány víře. Ty jsou věnovány jenom tomu, jak získat víru. Všechno, čeho je potřeba ke zbožnému životu, darovala nám jeho božská moc. Když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy, tím nám daroval vzácná a převliká zaslíbení, abyste se tak stali účastnými božské přirozenosti a unikli z houbě, do níž žene svět, jeho zvrácená touha. To znamená, že Pavel nejprve poukazuje na to, co je základem víry. A potom teprve přichází věta, proto také vynaložte všechnu snahu. Jestliže nemáme víru, jestliže nemůžeme v lidech budovat víru, tak potom od nich taky nemůžeme nic očekávat. Jak chcete přesvědčit člověka, aby se změnil, když není znovu zrozen? Jak chcete vyžadovat změnu života u člověka, který má problémy ve víře? Jak chcete, aby byl osvobozen od hříchu člověk, který se nevyrovnal s nějakými břemeny ze své minulosti a neustále zápasí se svojí identitou a prostě nemá to v životě víry srovnané? Lidé potřebují nejprve budovat víru a potom se budou měnit a já vám řeknu, rádi se budou měnit. Protože nikdo nechce být hříšný. Každý člověk touží po tom, aby byl v čistotě. Možná jsem idealista, ale věřím, že to tak je. A jestli budeme lidi budovat ve víře, pozbuzovat ve víře, tak potom je radostí kázat o svatosti. Ale jestli to budeme dělat opačně, tak je budeme uvádět pod zákon, budeme v nich pěstovat pocit méněcenosti, možná vychovat pokrytectví a podobně. Základem je tedy víra. Ta víra nějak souvisí s poznáním Ježíše, jak je tady napsáno. Nějak souvisí se zaslíbeními, které v písmu jsou a s dalšími věcmi, to nechci dnes večer nějak rozebírat, ale základem všeho je víra. Řekli byste také, že víra souvisí s finanční situací ve sboru? Víte, já jsem si všiml jedný takový věc, jo? Když ve sboru někdy jsou nějaké těžkosti, jo? Trošku se kalí atmosféra, někde to tam dře, skřípe ve stazích, jo? Přijdou lidé, kteří dřív dávali desátky, teďka nejenom přestanou z nějakých důvodů dávat desátky, jo? My pastoři někdy máme tendenci na to reagovat tak, že začneme kázat o penězích. Jo? Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale já jsem si toho všiml. A jeden takový osvícenější pokladník z jistého sboru, jednou jsme se spolu bavili a on říkal, hele, já když vidím, že nějaký člověk, který léta dával desátek a už nedává, tak já za ním jdu a zeptám se ho na rovinu, člověče, s čím máš problém, s Bohem nebo s pastorem? A vždycky se trefím. Vždycky jedna možnost platí. Jo? Ale prostě my to často děláme obráceně. Jenom zjistíme, že ta finanční kázeň jde dolů, tak nasadíme ty nejlepší kázání o tom, jak potřeba dávat desátky a vyčtětí a podobně, ale já si myslím, že to není správný postup. Prostě to, že lidé méně dávají, to má nějaké příčiny. Já nemůžu na člověka, který má zlomené nohy nebo nějak prostě pomožděný kolena, křičet, jdi rychleji, jdi rychleji. Já se musím se zabývat prostě jeho nemocí. A jestli lidi přestanou dávat desátky, tak to není to, že zapomněli, jo, ale prostě vnitřně s něčím nesouhlasí. Já se musím ptát, s čím? Z něčeho jsou frustrovaní, z něčím mají problém. A to musím řešit. Protože člověk, který má víru, který je motivován, tak věřím tomu, že dává rád. Víte, já víc než desátky, já chci teda říct, já věřím v systém desátku, jo, učím to tak, ale víc než desátky, já věřím v princip štědrosti. Já myslím, že princip štědrosti, že to je něco, co je nadřazené desátky. Že jakmile se s lidmi začnete hádat, jestli desátky jsou v novém zákoně nebo nejsou, to je prostě předem prohrané. Vy dokážete, že jsou, on bude přesvědčený, že nejsou, to nikam nevede tady. Ale štědrost, to je něco, co je základem. Desátky byly explicitně řečeny ve staré smlouvě, ale nová smlouva klade důraz na štědrost. A jestli člověk se se mnou bude hádat, že nový zákon v desátkách neučí, tak já mu řeknu, fajn, tak nový zákon učí, dej všechno. Jo? A to už lidi zase nechtějí. Je zajímavé, já jsem si všiml, jak apoštol Pavel vyučuje o dávání, 2. Korinským 9.7. Každý ať dává podle toho, jak ve svém srdci se předem rozhodl. Ne s nechutí ani s donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. To je jeden verš, kterým Pavel uvozuje dávání, sbírku. pak následuje několik veršů, kterými buduje víru. Bůh má moc vás zahrnout všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebýval pro každé dobré dílo. Jak je psáno, rozdělil štědře, obdaroval nuzné, dobrota jeho trvá na věky. Ten, který dává semeno k sedbě i chléb k jídlu, dá zrůst vaší sedbě a rozmnoží plody vaší spravedlnosti. Vším způsobem budete obohacováni, abyste mohli být velkorysé, štědří. Tak pozbudíme mnohé, aby vzdávali díky Bohu. Mně se to líbí. Jeden verš dávejte a několik veršů buduje jich víru. Bůh má moc vám dát mnohem víc. Spolehejte na něj. On dá víru z vaší sedbě. On vás zahrne vším dobrým životem. Prostě ten důraz tady není na to, vy dávejte, ale ten důraz je na to, Bůh je štědřejší, než vy si vůbec dokážete představit. Přijměte něco málo z jeho štědrosti a projevte to. Ale ne víc, než jste ochotni dát radost. To je prostě úplně jiný důraz na dávání. Ale já tomu rozumím. My máme rozpočet a platíme nájem, jo, a prostě život zboru něco stojí. Tak někdy jsme z toho takový nervózní, tak trošku tlačíme. Jo, ale prostě Bible učí trochu jinak. Já vím, že to nejsou jednoduché věci. Víra souvisí také se stavem manželství v církvi. To je další bod, který zmíním. V dnešní době pozorujeme vzestup manželských problémů a rozvodů i v církvi. Je to smutné, to tak. V některých zemích dokonce rozvodovost v církvi je stejná jako rozvodovost ve světě. Víte, já takové statistiky, já jsem tomu trošku skeptický, jo, protože otázka je, koho ta statistika považuje za věřící. Každýho, kdo zaškrtne, já jsem věřící, já nevím, jo, ale každopádně to ukazuje, že i my, křesťané, máme problém. Jo, krize manželství se nevyhýbají našim sborům a my na to musíme reagovat. Chci říct a pozbuzuju často k tomu, aby jsme se zabývali takovými disciplínami, jako je křesťanské manželské poradenství. Věřím tomu. Věřím, že má smysl tyto věci studovat do hloubky, zabývat se tím. Ale věřím, že to není tím hlavním řešením, že to není tou hlavní odpovědí. Já věřím, že to, co stojí v pozadí, to, co je kořenem problému, to je opět malá víra. Já vám ukážu, proč si to myslím. Matouš 19.8, Pán Ježíš v diskuzi s farizéma, když se baví o rozvodu, tak jim odpovídá: pro tvrdost vašeho srdce vám dovolil Mojžíš propustit manželku. Od počátku to tak nebylo. Pán Ježíš ukazuje, že to, co stojí za rozvody, je tvrdé srdce. A tvrdé srdce je tak závažný problém, že dokonce i Mojžíš ustoupil a povolil rozvody. No, tvrdé srdce to je, když dva lidé jsou v konfliktu a ani jeden nechce ustoupit. Ani jeden nechce přiznat chybu, ani jeden nechce začít u sebe, nechce začít měnit. To jsou prostě tvrdé srdce a to není legrace. Dokonce i Mojžíš udělal výjimku ze zákona. Řekl, když jinak nedáte, no tak prostě za určitých okolností napíšete nějaký lístek, nějaký dokument, zápis o tom musí být a běžte od sebe. Ale nový zákon, Pán Ježíš prostě odmítá toto a znamená to, že v jeho době lidé neměli tvrdé srdce. Já myslím, že měli. Měli ještě víc. A i dneska mají lidé tvrdé srdce. A nový zákon má mnohem větší zdroje, mnohem mocnější zdroje, než měl starý zákon. Nový zákon hovoří o proměně srdce. Že něco, co Mojžíš neměl k dispozici. A je toho tolik, a kdybychom měli číst všechny verše v novém zákoně, které mluví o proměně srdce, bychom četli celý večer. Ale já jsem tady vybral jenom Římanům 5.5. Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. Ale k tomu potřebujeme víru. Protože já vím, že věřím tomu, že všechno začíná u víry. Nemůžeme po lidech chtít, nerozvádějte se, když nemají elementární víru. Když nemají zdroj, nemají přístup k těm zdrojům milosti. Neumí přijít k Bohu a říct, promiň moje srdce. Neumí. Chápou to jako zákon, je to pro ně těžký. Tak lidi znovu raději sahají k rozvodu, protože to je jednodušší řešení. Musíme učit lidi přicházet těm nebeským zdrojům milosti. aby poznali, co to je láska vlitá v srdci. Není jiná cesta. Já jsem si pročítal list Židům, který je věnovaný čtenářům, kteří znali všechny ty židovské reálie a znali židovskou historii a všechny ty věci. A autor tohoto listu na několika místech, minimálně čtyřikrát, tam varuje čtenáře a píše jim, dávejte veliký pozor, aby vaše srdce nestvrdlo. Několikrát je to napsáno. Několikrát jim tutéž myšlenku opakuje, aby vaše srdce nestvrdlo. To znamená, že i manželství, i rozvody, i krize manželství souvisí s tím, aby jsme pozbuzovali díle víře, aby jsme učili věř. A možná máte teď před očima, stejně jako já, konkrétní páry v našich zborech, kterým se snažíme sloužit a probíráme ty věci s nima z hora z dola a ty lidi jsou prostě tak zaseklí a tak zatvrzelí a nikdo s nima nehne. A problém je prostě v tom, že něco tam je a ani jeden z nich se nechce změnit. A jeden říká, to je proto, že tamten. A tamten zase říká, kdyby se tady ten změnil. Prostě to jsou tvrdý srdce tento. Bůh odebral naše kamenné srdce, dal místo něj srdce macité. To je poselství listu Židů. V 8. kapitole to tam autor píše. To znamená, já věřím tomu a vždycky říkám a snažím se to na každé pastorálce říkat, je to dneska jedno z nejdůležitějších stěžejních témat, aby jsme se budovali v manželském poradenství. Buď vy, nebo pozbuzujte někoho ve sboru, aby se těmito věcmi zabývalo. Ale jak říkám, tím kořenem je tvrdost srdce a tou skutečnou odpovědí je víra. Když lidé budou mít víru a budou schopni přijít ke Kristu a tam zažít změnu. Poradenská služba je pomocná. Důležitá, ale pomocná. Boží láska je velita do našich srdcí skrze Ducha Svatého. To potřebují lidé zakoušet. Pojďme dál. Já jsem řekl několik, nebo pojmenoval jsem několik oblastí, co se děje, když víra selhává. Jaký to přináší dopad. A já chci znovu zdůraznit a říct se vší naléhavostí, že já víru vidím jako skutečný základ. Někdo řekne, největší je přece láska. A já vím, že láska je největší. Ale jestliže nebudeme mít víru, tak z té lásky nedostaneme ani kapku. Protože víra nás přivádí ke Kristu. Víra je tím základním principem. Skrze víru získáváme spasení. Já věřím tomu, že existují tři stupně víry. V Biblii možná nenajdeme striktně to takhle rozdělené, ale pracovně si můžeme víru rozdělit do takových třech stupňů. Věřím tomu, že ten nejnižší stupeň to je víra spasitelná. Aby člověk byl spasen, tak musí uvěřit, že Ježíš je Pán. Musí ve svém srdci uvěřit, že zemřel za jeho hřích a vstal z mrtvých a musí toto vyznat. To je prostě základ. Skrze tuto víru se stáváme Božími dětmi. Něco z té víry měl ten Lotr na kříži. Prostě to je úplný základ. Uvěřit Ježíše jako Božího syna. To je nutnost. Bez této víry člověk není spasen. Pak přichází druhá úroveň, druhá oblast víry. To je víra pro každodenní chození s Bohem. Pán Ježíš mnohokrát napomínal učedníky, aby se nestarali, co budou jíst, co budou pít, co budou oblékat. A říkal jim, váš nebeský otec, podívejte se, jak se stará o polní lilie. Podívejte se, jak se stará o havrany. Jo, co pak se nepostará o vás? Prostě Ježíš během svého vyučování dával učedníkům mnoho lekcí z praktické víry. Jo, to je víra, která nesouvisí se spasením, ale všichni potřebujeme. Jo, být křesťanem znamená umět důvěřovat Bohu v každodenních praktických věcech života a spolehat na něj. To je chození s Bohem. Jo, to je víra, která nám možná není dána úplně hned, ale v průběhu života se ji učíme, osvojujeme si ji a rosteme v ní. A pak je třetí stupeň víry a ve výčtu duchovních darů v listu Korinským tam je napsáno, že někomu je dána víra. A já věřím, že existuje nadpřirozená víra jako mimořádný dar pro určitou situaci. Jo, víra, kterou nemáme stále, ale která se narodí tehdy, když čelíme nějakému problému. Třeba když apoštol Pavel byl na své misijní cestě první a tam se setká s kouzelníkem, a to nebyl jenom kouzelník, že jo, ale byl zaštítěný autoritou tamtoho nějakého místního vladaře. Jo. Pavel, možná s kouzelníkem bych se ještě poradil, ale rozházet si tam toho místodržitele, že jo, to jsem nechtěl, ale v určitý moment dostal víru a byl naplněn Duchem Svatým a něco tam řekl a ten kouzelník prostě skončil jako slepec během několika sekund. To je prostě momentální dar víry pro určitý mocný čin, mocný skutek a určitě je krásné, když tuto víru máme a čím víc lidí tuto víru má, tím je to lepší, ale není to až tak nutné pro každodenní běžný život. Je to dar víry a ten dar není dán každému. Usilujme o něj, ale jako základ vidím ten první, víru spasitelnou. A to, co potřebujeme, aby lidi uměli a v čem potřebujeme lidi pozbuzovat, to je taková ta víra pro každodenní život. Bůh se o tebe postaví. A já myslím, že 90% lidí v našich sborech selhává právě tady. Postará se o mě Bůh, když je nezaměstnanost a mám 5 let do důchodu a přišel jsem o práci. Postará se o mě Bůh, když mám s dětmi ve škole problémy. Postará se o mě Bůh, když teď řešíme nějaké nemoci v rodině. Prostě tolik různých věcí a tady lidé potřebují pozbuzovat víru. Tady lidi potřebují víru. Víte, to je takový ten konflikt toho, jak jsem před chvíli říkal, že jsme takové to akční křesťanství zaměřené na aktivity, které děláme. A my jsme rádi, když modlitevna je plná a jsme rádi, když máme dobrovolníky do našich projektů. A zajímejme se o životy lidí. Zajímejme se to, co je trápí v jejich každodenním životě. Budujme jejich víru, aby toto uměli zvládat. Aby v těchto věcech vítězili. To je zapotřebí. Víte, vám dám jednu takovou lekci ve víře. Něco, co pomáhá mně. Jsou různé způsoby, jak víru budovat. Už učedníci se ptali Ježíše, nebo říkali mu, pane, přidej nám víry. Prostě všichni bychom potřebovali nějak přidat víru. Určitě máte své způsoby. Jo, já mám 2 způsoby. Jeden z těch způsobů je, že si čtu Boží slovo a věřím, že skrze studium Božího slova přichází víra, ale ještě mám jeden, který vám popíšu. Já přečtu několik veršů z Matouše 16 a ukážu vám, jak se víra může budovat. Když byli učedníci na druhém břehu, shledali, že si zapomněli vzít chleby. Ježíš jim řekl, hleďte se mít na pozoru před kvasem Saduceů a farizeů. Oni však u sebe uvažovali. Nevzali jsme chleba. Když to Ježíš pozoroval, řekl, proč mluvíte o tom, malověrní, že nemáte chleba? Ještě nerozumíte, ani se nepamatujete na těch 5 chlebů pro 5 000 a kolik košů jste sebrali? Ani těch 7 chlebů pro 4 000 a kolik košů jste sebrali? Představte si, jo, Ježíš učedníky prostě cestuje od města k městu, dělá různé zázraky, tady na jednom místě promění chleby, ryby, rozmnoží, že se nají 1000 lidí, jo, za nějakou dobu dělá něco podobného, jo, za několik týdnů učedníci na lodičce si chytnou za hlavu, řeknou, průšvih, my nemáme chleba, co budeme dělat, jo. A Pán Ježíš je napomíná a připomíná mi tady ty lekce, co pak si nespomenete, když jsem proměnil tehdy chleba a nespomínáte si, že tehdy byla ještě taková situace, proč se dneska trápíte. Já věřím tomu, že Boží jednání v minulosti jsou základem pro to, abychom Bohu důvěřovali i dnes a měli naději do budoucnosti. To je prostě určitý vzorec, jo, který tady můžeme vidět a který jiný místa potvrzují. Jo, žalm 136. Kdybyste četli 136. žalm, já ho nebudu číst, ale tam od 10. verše tam autor vyjmenovává Boží skutky, co pro ně Hospodin udělal. Jak je vyvedl mocnou rukou z Egypta, když předtím tam pokořil faraona a potom rozdělil moře na 2 poloviny a udělali po poušti a dávali manu a dávali všechno, co potřebují. Když se setkali se silnými králi, tak Hospodin prostě přemohl. To je nádherný výčet všeho, co Hospodin dělal. Žalmista popisuje minulost. Potom přichází do přítomnosti a píše tam veškerému tvorstvu dává pokrm. Jeho milosrdenství je věčná. Jo, to je logické konstatování. Jestli máme Boha, který udělal tolik věcí v minulosti, tak já řeknu, dnes se o mě stará úplně stejně. A poslední verš toho žalmu končí chválu zdejte Hospodinu nebes. Jeho milosrdenství je věčná. Já když jsem si před lety tady to četl, tak já jsem si řekl, to je vzorec víry. Jo, náš Bůh, který se o nás staral, vždycky nám pomohl. Tak já mám záruku, že se postará dnes a já mám záruku, že se postará zítra. A já nevím, jak vám to zní, ale pro mě to je něco nesmírně silného a mnohokrát jsem si to musel opakovat. A stále si to opakuju a víte, já jsem takový asi nenapravitelný člověk. Jo? Já nemám nějak moc silnou víru a pořád o něčem pochybuju, ale tady to si musím znovu připomínat. Víte, poslední 2 roky pro mě osobně byly možná nejtěžší roky v životě. Nějak se nashromáždila spousta těžkostí. Jo, restituce, jaký se řešily, mediální tlak na církve, jo, prostě problémy určitý i v církvi, i v blízkosti, v našem rodinném kruhu. Prostě spoustu věcí jsme řešili a já nevím, jak mě to napadlo, ale já jsem se ještě přihlásil do školy a začal jsem něco študovat. Jo. A věřím, že ne, lehko vážně. Já jsem se za to modlil. Několik svých přátel jsem poprosil, aby se modlili se mnou. A myslím, že jsem to rozsuzoval, ale jak potom nabíhaly na obrátkách různý ty těžkosti, které přicházely, a zároveň jsem blížil termín zkoušek, já jsem byl hodně nervózní. To nebyl stres, jako jo, to bylo ještě horší než stres. Opravdu mi nebylo fyzicky dobře z toho. A když jsem byl před zkouškama, já nejsem typ, jo, abych se modlil místo učení, já jsem se učil fakt, tak jsem mohl, ale toho času bylo tak málo, že jsem se pak jenom modlil. Ale přesně tady to jsem si opakoval, já jsem si vybavil všechny situace v minulosti, kdy Bůh mi pomohl. Všechny podobně, ať už to byly zkoušky v nějaké škole nebo cokoliv. Já jsem musel říct, ano, pane Ježíši, tenkrát si mě pomohl a tenkrát si mi taky pomohl a tenkrát si mi taky pomohl. Mění se něco dneska. Tak mě z té rovnice vyplývá, že mi zase pomůžeš. Ale to bylo tak těžké tomu věřit a já jsem tady to rozhodnutí musel dělat každý den. A když jsem ho neudělal, tak mě bylo nevolno u žaludku a tak všelijak. Jo. Ale věřil jsem to. A když už jsem neměl moc času se učit, tak jsem potom Pána alespoň chválil. Jo. A když potom přišel den zkoušek, tak Pán Bůh mi poženal víc, než jsem čekal. Protože on, ten, který pomohl v minulosti, on je s námi i dnes a on s námi bude i zítra. To je základ pro moji víru. A my potřebujeme učit lidi v našich zborech praktické víře. A je skvělé, když seženeme lidi do všech projektů, jaké děláme, ale prosím, zajímejme se taky o jejich vnitro, o jejich srdce, o jejich život. A budujme jejich víru, protože to lidi potřebují. A já tolikrát slyším nářky od lidí, věřících, a nejenom u nás, ale z různých církví. Protože dneska žijeme, já mám pocit, v takovém prostě projektovém křesťanství, kdy víc nás zajímá, co děláme, než naše životy, jak je žijeme. To znamená, jsem u závěru, chci to skončit nějak. Snažil jsem se ukázat, že jedním ze zásadních problémů dneška je malá víra. Slabá víra. Tím nerozumím to, že by lidé nebyli ochotní věřit, ale jejich víra je mělká. Víte, co je to mělká víra? Víte, kdo byl v Ježíšově době, kde je v evangelích popisován jako první člověk, který uvěřil ve zmrtvých stání? To vás určitě nenapadne tady. Kdo byl první člověk, který věřil ve zmrtvých stání? Který vyslovil ve víře možnost zmrtvých stání? Král Herodes. Jo? Protože on zabil Jana Křtitele, když se potom doslechl o Ježíši, tak řekl, to Jan stal z mrtvých. Že mu to nedělalo problém. Všem ostatním dělalo problém věřit, jo? Když Pán Ježíš byl z mrtvých stání, učedníci byli prostě totálně zabednění, to nechápali, ale pro Heroda prostě normální věc. To Jan stal z mrtvých, to dělal zázraky. Ale měla jeho víra na život nějaký dopad? Evidentně ne. To je ten typ víry, s jakým my se dostáváme často do kontaktu. Lidi jsou schopni odsouhlasit cokoliv, ale z jejich životem to nic neudělá. Prostě víra, která věří, musí taky mít nějaký prostě dopad na život a musí s námi něco dělat. Vyhledávejme skutečnou víru a povzbuzujme lidi k takové víře, která má dopad na život. Ta víra není specifická jenom pro Českou republiku, jak jsem ukázal, ale podporovaná současnou kulturou. Postmodernismus zvelebuje a vyvyšuje pochybování. Tomu se potřebujeme zepřít. Víte, já věřím, že žijeme v postmoderní době. Je dobré postmodernismus studovat, protože jestli chceme být efektivní, jestli chceme zasáhnout tuto generaci, tak ji musíme především rozumět. Musíme o ní něco vědět. Ale zároveň ji nepřijímat. Musíme vědět, co tady je, ale sami se tím nesmíme cítit. znamená, zabýváme se tím, a máte-li dobré knihy, studujte to. Ale buďte si vědomi těch nebezpečí, jaké to sebou přináší. A jedním z těch nebezpečí je, že se oslavuje pochybování. Když nevedeme lidi k víře, vedeme k zákonnosti. Víte, já věřím ve vysoké ideály, ale věřím, že cesta k těm ideálům je víra. A když lidé věří, když jsou lidé motivováni, když jsou lidi proměňováni, oni budou dělat neskutečné věci. Oni budou dávat desátky a víc než desátky. Budou ochotní se stěhovat, aby zakládali nové sbory. A budou ve sboru od rána do večera, udělají pro vás první a poslední. Když se ve své službě zaměříme na jejich srdce, budeme budovat jejich víru. Ať vám v tom Bůh požehná. Amen.
Takže děkujeme Martinovi a myslím si, že bychom mohli povstát a přijít před Pána teďka, děkovat mu za to slovo a možná, že bude i prostor pro to, že to slovo nějakým způsobem mluvilo k tobě a potřebuješ říct, Pane, ano, jsem tady a chci prostě začít něco jinak, chci jiným způsobem věci dělat, nebo chci jinak prostě řešit některé věci a určitě je prostor, aby jsme mohli reagovat na to slovo hned. Nebudu dělat žádnou výzvu ani nic, ale chtěl bych, aby jsme mohli mít teďka čas před Pánem ještě. Aby jsme mohli v takovém stišení zůstat. No, Pane, tak ti chceme děkovat za to, že ty mluvíš k nám. Tak ti děkujeme za to, že ty jsi ten, který ukazuješ věci, který odkryváš situace. Tak ti děkujeme i za toto slovo, Pane. Prosíme tě, dej, aby toto slovo mohlo přinést užitek v našich srdcích, Pane, v našich sborech, v práci, ke které ty jsi nás dopovolal, a všude tam, kde jsi nás postavil. Pane, tak tě prosíme o to, aby toto slovo mohlo dávat nový život do toho tvého díla. Na té tvé vinici. Pane, aby toto slovo mohlo dávat takovou novou milost. Aby toto slovo mohlo novým způsobem občanstvovat. Pane. Díky tobě za ně. Amen.